Ibrahim has garranyna öz hyzmatkärini ýanyna çagyryp oňa: "Sen meň ata ýurduma gitdi, oglum üçin gelinlik gyz tap" diýdi. Ibrahim Ysgagyň Kenan ýurduna galmagyny islemeýärdi, emma bu ýurdun ilatynyň Hudaýa boyun bolmaýanlygy üçin olan gyzlaryna öýlenmegini islemeýärdi. Şeýlelikde hyzmatkär Ibrahim aýdanlaryna boyun bolup ýola ugrady. Hudaý hyzmatkäri Ibrahimyň garnaşlarynyň öýüne barýan göni ýoly görkezdi. Ol ýerde hyzmatkär Ysgag üçin owadan gelinlik tapdy. Onuň ady Rebekkady. Ysgag bilen Rebekkanyň Yakup diýen ogullary boldy. Ol beýik Israil halkynyň atasydyr. Israilyň halky hälhem şol Kenan ýurdu diýilip atlanýarlan ýurdun ýerinde ýaşaýarlar. Israilden bütün dünýä ýalkaş getirýän biri geldi.